ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu mikrofonda Elxan Nəsibli Azadlıq Live verilişinə başlayırıq. Biz internet səhifəmizdən azadlıq.org ünvanından izləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Azərbaycanda bir mənzilin bir neçə nəfərə satılması probleminin kökündə nə dayanır? Tikinti şirkətləri niyə bir mənzili bir neçə nəfərə sata bilir? Avropa Birliyi Azərbaycan 3-cü biznes forumu keçirilir. Azərbaycan regionda ən çox sərmayə qoyulan ikinci ölkədir. 300-dən çox Avropa İttifaqı şirkəti Azərbaycanda fəaliyyət göstərir. Beynəlxalq bankı xilas etmək olarmı? Ümumiyyətlə, xilas etmək olacaqmı? FBI-ın Federal Təhqiqat Bürosunun keçmiş rəhbəri ifadə verir. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Verilişimizə Azadlıq Live proqramı ilə başlayırıq. Xatırladım ki, hər gün axşam saat 7:30-da Azadlıq Live-ı Azadlıq Radiosu internet saytından, Facebook səhifəmizdən, YouTube-dan canlı izləyə bilərsiniz. Bugün nədən danışacağıq? Bakıda bir mənzilin bir neçə nəfərə satılması problemi nədən qaynaqlanır? Tikinti şirkətləri niyə bir mənzili bir neçə nəfərə sata bilir?
Mənzil alasan və bəlli ola ki, sahibi tək sən deyilsən. Bakıda bir mənzilin azı iki nəfərə satılması problemi niyə həll olunmur? Azadlıq Live-a baxırsınız, bizimlə qalın. Nardaran məhbuslarının işi Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə geri qaytarıldı. Qatarların 5 addımlığında şəraitsiz yataqxanaya sığınan məcburi köçkünlər illər keçir, onlara verilən köçürülmə vədi reallaşmır. Tbilisidə yenə etiraz aksiyası, bu dəfə də türkiyəli professorun Ankara'ya verilməsinə qarşı. Müsəlman Birliyi Hərəkatının sədri Talib Bağırov və Bakıda Nardaran hadisələrinə görə ittiham olunmuş daha 18 nəfərin cinayət işi üzrə apellyasiya məhkəməsi baş tutmayıb. İş Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə geri qaytarılıb. Təfərrüatlar reportajda.
Müsəlman Birliyi Hərəkatının sədri ilahiyyatçı Talib Bağırov, AXCP sədrinin müavini Fuad Qəhrəmanlı və daha 18 nəfərin cinayət işi Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə qaytarılıb. Bu barədə iyunun 8-i Bakı Apellyasiya Məhkəməsi qərar çıxarıb, vəkil Yalçın İmanovun qaldırdığı vəsatət əsasında. Vəkil bildirib ki, müdafiəçilər məhkəmə iclas protokolları ilə qanunda tələb olunduğu kimi hökmdən sonrakı 3 gün ərzində yox, 3 aydan da çox vaxt keçəndən sonra tanış ola biliblər.
Protokollarla tanışdıq zamanı məlum oldu ki, protokollar təhrif olunub və tam şəkildə bəzilərsə, tam şəkildə rəhs olunub, yəni məhkəmə prosesində baş verənlər tam şəkildə rəhs olunub. Zərərçəkmiş şəxslərə verdiyi suallar, həmin suallara zərərçəkmiş şəxslərdən baş mütəşəkkil cinayətkar qarşı mübarizə dərsinin zərərçəkmiş şəxs elan edilmiş əməkdaşları tərəfindən verilən cavablar tam şəkildə əks olunmayıb.
Cinayət işi 1-ci instansiya məhkəməsinə geri qaytarılıb. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsi vəkilin vəsatətdə qaldırdığı qeydlərlə bağlı öz rəyini bildirməlidir. Yalçın İmanov Nardaran iş üzrə təqsirləndirilən şəxslərin bir neçəsinin səhhətində də ciddi problemlərin olduğunu deyir. Təqsirləndirilənlərdən Şamil Abdüləliyevin atası Adil Abdüləliyev də oğlunun səhhətindən narahatdır.
Şamilin durumu yaxşı deyil də. Onda bədəndə olan o 2 dənə güllə əsas da çox sümüyündə, but sümüyündə olan güllə onu çox incidir, çox əziyyət verir. İndi bir o istəyirdik əməliyyat elətdirib, ərizə vermiş Ədliyyə Nazirliyinə, Penisiyal Xidməti rəisinə, onun baş prokurorluğa hələ ki bir cavab vermiyorlar.
Talib Bağırov və digərləri 2015-ci ilin noyabrın 26-sında Nardaran qəsəbəsində keçirilən xüsusi əməliyyat zamanı saxlanıb. Həmin əməliyyatda ikisi polis olmaqla 6 nəfər həlak olub. Saxlananlar dövlət çevrilişinə cəhd, qanunsuz silah saxlama və başqa bir neçə ağır maddələrlə ittiham olunurlar. Talib Bağırov 20 il azadlıqdan məhrum olunub, o ittihamları rədd edir və siyasi sifarişlə həbs olunduğunu bildirir. İlahiyatçılar həbs olunarkən və ondan sonra Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsində işgəncələrə məruz qaldıqlarını deyirlər. Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsində əməkdaşları isə Nardaran işində həbs olunanlara işgəncə verilməsi ilə bağlı deyilənləri məhkəmədə təksib ediblər.
Azərbaycanda bir mənzilin bir neçə şəxsə satılması haqda iddiaların ardı arası kəsilmir. Millət vəkilləri hələ bir neçə il öncə bu problemin kökündən həlli üçün qanuna dəyişikliklər təklif edirdi. Amma dəyişimlərdən hələ ki bir səs soraq yoxdur. Evinin iki nəfərə satılması problemi ilə üzləşənlərdən biri də Mənsurə Özdəmirdi. O 7 il öncə yeni yasamalda inşa olunan yeni tikilidə 34 min manata iki otaqlı mənzil aldığını, amma həmin mənzilin başqa bir nəfərə də satıldığını deyir.
Aşağıda bunların ofisi var idi, binanın aşağısında. Biz onların şərtləri ilə, yəni ki, razı olduq. Biz bu evi, yəni müqavilə yolu ilə onlardan aldıq. 2016-cı ili, ki, bunlar gəliblər, burada yoxlama aparıblar, problemli mənzillərin hamısını ofisdən bunlar çıxardıblar sənədləri. Korrupsiya çıxardıb, aparıb, istintak gedir. Dedi, iki nəfərə satılıb ev.
Bu durumla qarşılaşan təkcə Mənsurə Özdəmir deyil. Daha çox 2010-cu ildən sonra oxşar problemlərlə qarşılaşanlar heç də az deyil. Onlar Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən tutmuş Baş Prokurorluq Prezident Administrasiyasına dək müxtəlif yerlərdə dəfələrlə etiraz aksiyası da keçiriblər. Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sultanov deyir ki, bir mənzili bir neçə nəfərə satmaqda suçlanan şirkətlərlə bağlı cinayət işləri başlanıb. Hər işi ayrılıqda istintaq araşdırır.
Bir qismi məhkəmələrə göndərilir və məhkəmə tərəfindən də müvafiq tam hökmlər çıxarılır. Cinayət işləri başlanır, istintaq aparılır, göndərilir məhkəməyə. O cinayət işlər hamısı prokurorluqda aparılır. Bir qismi prokurorluqda aparılır, böyük bir hissəsi daxili işlər orqanları sistemində.
2014-cü ildə Baş Prokurorluğun Korrupsiya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsi sözü gedən problemi həll etmək üçün dövlət qurumlarına təkliflər vermişdi. İdarənin böyük prokuroru Ramin Hüseynov yerli mediaya müsahibəsində bildirmişdi ki, yaranmış problemin əsas səbəbi alqı-satqı müqavilələrinin qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olmaması, bu müqavilələrin heç bir reyestrdə qeydə alınmamasıdır. Millət vəkilləri də onlara bununla bağlı xeyli şikayətlərin olduğunu vurğulayır, qanuna dəyişiklik edilməsini təklif edirdilər. Amma 3 ildir ki, bununla bağlı bir yenilik yoxdur. Bunun səbəbini Milli Məclisin İnsan Hüquqları Komitəsinin üzvü Fazil Mustafa belə izah eləyir.
Ola bilsin ki, parlamentdə də bəzi insanlar buna maraqlı deyirlər qəbul olunsun. Çünki ikinci biznesi ilə və başqa məsələlərlə məşğul olan insanlar ola bilir. Vətəndaş bundan qorunma imkanı yoxdur. Bunu ancaq dövlət və hüquq mühafizə orqanları vasitəsilə bunlar sərtləşmədiyinə görə bunlar himayə tapırlar. Oradan demək bu işin arxasında duran pul qazanırlar, bir nəfər fağır adamı cüdaza verirlər, o gedir, onun qalanlar isə yenə də dələduzluq əməlini davam etdirirlər. Budur problem.
Fazil Mustafa düşünür ki, bu problemlər qaldıqca vətəndaşların aldadılmaq riski hər zaman olacaq. Bəs Bakı sakinləri nə fikirləşir? Sizcə tikinti şirkətləri niyə bir mənzili bir neçə nəfərə sata bilirlər? Sualı ilə Bakıda sorğu keçirmişik, cavablara baxaq.
Öz başınalıqdır, başqa nə olacaq? Nəzarət yoxdur olan sən ona görə.
Ona görədir ki, nəzarət olunmalıdır. Bu, belə öz başınalıq olmamalıdır. Ona görə də mələ gəlir ki, bu tikintiyə nəzarət olmalıdır.
Bağlıq başdan yivərək.
Bütövlüklə yəni araşdırsınlar. Mən düşünürəm ki, dələzlıqdır bu.
Pulsuzluqdan, cəmaat pulsuzdur. Ona görə də belə şeylərə əl atırlar.
İnsanlıqlarını itiriblər ona görə. Sadəcə olaraq bu qədər. Adamların ehtiyacına istifadə edirlər.
Evinin hazır olub yeni mənzilinə köçəcəyi ümidi ilə yaşayan Mənsurə Özdəmir isə hüquqlarının qorunmasını istəyir. Onun şikayəti məhkəməyə qədər gedib çıxıb, amma deyir ki, problem həllini tapmır. Hər dəfə mənzilinə gələndə isə kilidin dəyişdirildiyinin şahidi olur.
Dövlət idarələrinin qarşısında yatıb qalıram. Bir dənə mənim körpəm var, qonşulara atıram onu. Utansınlar, eşitsinlər.
Mənsurə Özdəmir ümid eləyir ki, tezliklə mənzil problemi həllini tapar. Onun kimi evinə köçəcəyi ümidində olanlar da mənzilinin başqa bir sahibinin də olduğu xəbərini eşitməz. Hərənin bir cür ev dərdi var. Kimi evi alıb köçə bilmir, kimi də yerli dibli heç evə sahib ola bilmir. İllərdir Biləcəri lokomotiv deposunun yataqxanasına sığınan məcburi köçkünlərin mənzil dərdi isə bir ayrıdır. Şəraitsizlik bir yana onların huzurlu həyatına qənim kəsilən həm də 5 addımlıqdan keçən qatarlardır.
Bura yataqxana olub, gecə sminlə gələn yataqxana da qalıb. Bizim cəmaat bura gələndə üçsə yaşayıblar. Otağın birində onlar gəlib əyin baş dəyişiblər, birində bizim cəmaat yaşayıb.
Adı yataqxanadır, amma səsli küylü qatarların keçdiyi dəmir yolları ilə əhatələnib. Biləcəri lokomotiv deposunun yataqxanası əvvəllər ilə dəmir yol işçilərinin ixtiyarında olub. Amma 20 ildən çoxdur ki, bura Qarabağdan olan köçkünlər sığınıb.
8 metr məsafə var blokla dəmir yolun arasında.
Qubadlı rayonundan köçkün düşən Aybəniz Məhyəddinova deyir ki, yaxınlıqda nə bir dükan bazar var, nə də bir məktəb. Ən böyük qorxu və təlaşları isə qatar reislərinin üstünü oyun meydançasına çevirən uşaqlar sardandı.
Poyz gəlir, qışqırır, hamı bir-birinə ki, uşağını gözlə poyz gəlir. Hər anha, hər dəqiqə. Çünki burası da noxdur, poyz...
Bu yataqxanada Zəngilan, Qubadlı, Ağdam, Cəbrail və Füzuli rayonlarından haradasa 40-a yaxın məcburi köçkün ailələri məskunlaşıb. Sakinlər deyirlər ki, onlara 2016-cı ildə köçürüləcəkləri vədə verilib.
Qaşqın komada getdik, hər yerə şikayətimizdə getdik, ərzədə yazdıq. Dönə-dönə getdik, son sözləri bizə bir dəfə oldu ki, 2016-da problemimiz həll olacaq. İkinci dəfə getdik ki, 2016 qutardı, dedi ki, deyirlər 2017-ni gözləsinlər. Bizə dedi, yaxı belə olmaz, dedi, gedə ayağınız hara qəlbi dora qoyun.
Azadlıq Radiosu qaçqın və məcburi köçkünlərin iş üzrə Dövlət Komitəsi ilə əlaqə saxlayıb. Komitənin mətbuat xidmətinin rəhbəri Elçin Qədimov sualları dinləyib, amma məsələni araşdırdıqdan sonra cavab verə biləcəyini deyib. Növbəti günlərdə telefonun dəstəyini qaldırmayıb. Həyətdən su daşıyıb çay qaynatmaq, yemək asmaq, qazsız qalıb təkcə ışığa möhtac olmaq Biləcəri lokomotiv deposunun yataqxanasının sakinlərinin gündəlik problemidir.
Gürcüstana sığınan siyasi mühacirlərin çoxu artıq rahatlıqlarını itirdiklərini deyirlər. Azərbaycanlı jurnalist Əfqan Muxtarlının Tbilisidən müəmmalı şəkildə Bakıya gətirilib həbs olunması olayı ilə bağlı etirazlar hələ səngiməmiş, bu ölkədə fəallar daha bir əcnəbinin ölkəsinə verilmək təhlükəsinə qarşı çıxış edirlər. Söhbət türkiyəli professorun Ankaraya verilməsindən gedir.
Tbilisidə hökumət binası önü yenə aksiyaya meydan olub. Bu dəfə etiraz türkiyəli professor Mustafa Əmrə Çabuka görədir. İyunun 7-sində keçirilən aksiyaya fəallar, qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri, Qaradəniz Universitetinin tələbələri və müəllimləri qatılıblar. Onlar 15 ildir Gürcüstanda yaşayan Demirel Kollecinin müəllimi və meneceri Mustafa Əmrə Çabukun ölkəsinə verilməsi ehtimalına etiraz edirlər. Ankara müəllimin ABŞ-da yaşayan ilahiyyatçı Fətullah Gülənlə bağlı olduğunu deyir və onun ekstradisiyasını istəyir. Türkiyə Güləni ötənki çevriliş cəhdinin arxasında durmaqda suçluyur. Gülən bunu təkzib edir. Mustafa Əmrə Çabuk Ankaranın tələbi ilə Tbilisidə mayın 25-də həbs edilib. Barəsində 3 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Etirazçılar Avropa Birliyinin və Gürcüstanın bayraqlarını qaldırıblar. Müəllim günahsızdır, ekstradisiya etmə. Mustafa Çabuka azadlıq şüarları səsləndiriblər. Tbilisidə fəallar bir neçə gündür dalbadal azərbaycanlı jurnalist Əfqan Muxtarlının da müdafiəsi üçün etiraz aksiyası keçiriblər. Onlar hökumətdən jurnalistin müəmmalı şəkildə Azərbaycana gətirilməsinə aydınlıq tələb ediblər. Əfqan Muxtarlı Azərbaycana gətirilərək həbs edilib, o qaçaqmalçılıq, sərhədi qanunsuz keçmək və hakimiyyət nümayəndəsində müqavimətdə suçlanır. Tbilisidə başqa bir azərbaycanlı fəal Daşqın Ağalarlının da bu ölkədə yaşayış icazəsi ləğv edilib və ona ölkəni tərk eləmək üçün iyunun 10-una qədər möhlət verilib. Son bir neçə ayda Gürcüstana sığınan bir neçə azərbaycanlı eyni təhlükə ilə üz-üzə qalıb. Onlara verilən imtina məktubunda deyilir ki, yaşayış icazəsinin verilməsi ölkənin maraqlarına ziddir.
Xarici münasibətlərində çətin duruma düşən təkcə Gürcüstan deyil. Elə Türkiyənin özü də hazırda sanki sınağa çəkilib. Ərəb ölkələrinin Qətərə qarşı birləşməsi Türkiyəni dilemma qarşısında qoyub. Özü də elə dilemma ki, istənilən seçim zərər nədir? Daha ətraflı reportajda.
Diyaloq yolu ilə çözməsi ən doğru yoldur.
Türkiyə Prezidenti Erdoğan iki gün qabaq bəyan elədi ki, terrorizmi dəstəkləmək ittihamı ilə Səudi Ərəbistanının, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin, Misirin, Bəhreynin və bir sıra başqa Ərəb ölkələrinin Qətərə qarşı sanksiyaları ilə razı deyil. O, narazılıqları danışıqlar yolu ilə həll eləməyə çağırdı. Türkiyə həmçinin Qətərə yardıma qoşun göndərməyə, eləcə də Qətərin ərzağa və suya ehtiyacını ödəməyə də hazırdır. Türkiyə Qətərdə 2014-cü ildə yaradılmış hərbi bazasında 150 əsgər saxlayır. Türkiyənin bunların sayını 3000-ə çatdırmaq planı da var. Hərbi baza Suriyada Əsəd rejiminə qarşı çıxan üsyançıları, Misirdə müsəlman qardaşlığını dəstəkləyən Türkiyə və Qətərin səylərinə hərbi kömək üçün yaradılıb. Türkiyəli ekspertlər isə deyirlər ki, həm Səudi Ərəbistanı, həm də Qətərlə sıx əlaqəsi olan Türkiyənin özünü bu münaqişə sınağa çəkəcək.
Türkiyə tərəf tutsa, ona böyük problem yaranacaq. Qətər Türkiyəni maliyyə cəhətdən dəstəkləyir. Suriya və Misirlə bağlı siyasi məsələlərdə Türkiyəyə dəstək verir. Türkiyə Qətəri dəstəkləməsə, yaxın şərqdə vacib müttəfiqini itirə bilər. Türkiyə əgər Qətərin tərəfini saxlasa, Səudi Ərəbistanını və Körfəz ölkələrini itirəcək. Bu, Türkiyə üçün həqiqətən çox qarışıq vəziyyətdir.
Türk Asiya Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Süleyman Şənsoyun fikrincə isə ola bilsin bu böhranın həlli Türkiyədən asılı olan məsələ deyil.
Yəni Qatarın bir cəzalandırılmaq istədiyi anlaşılıyor. Burada həm Suudi Ərəbistanın və Birləşik Ərəb Əmirliklərinin birikmiş olan qızğınlığı, həm də Amerikanın birikmiş olan kızgınlığının bir araya gelmesiyle bir hızlı süreç, beklenmeyen radikallikte bir süreç yaşandığını düşünüyorum.
İndiyə kimi 9 Ərəb ölkəsi Qətərlə diplomatik əlaqəni kəsib. İordaniya kimi ölkələr isə əlaqələri minimuma endirib.
Bugünlük bu qədər. Saytımızı azadlıq.org ünvanında izləyə bilmirsinizsə, 777-897 info ünvanından istifadə edin. Şikayətlərinizi qaynar xəttimizə danışın 050-436-7741-ə zəng etməklə. Çəkdiyiniz foto və videoları WhatsApp ünvanımıza yollayın. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Bizi sosial şəbəkələrdə, Facebookda, Twitterda, YouTubeda izləyə bilərsiniz, fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz. WhatsApp nömrəmizi xatırladım, 420-778-711-700, Qaynar Xət proqramımızın nömrəsi 050-436-77-41.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Beynəlxalq bankı necə xilas eləmək olar, ümumiyyətlə xilas etmək olacaqmı? London məhkəməsi də Beynəlxalq bankla bağlı qərarını açıqladı. Borçların yenidən nizama salınmasına beynəlxalq aləmdən dəstək verilir. New York məhkəməsinin ardınca London məhkəməsi də Azərbaycan Beynəlxalq bankı aktivlərinin, habelə hüquqlarının xarici kreditorların iddia tələblərindən qorunması ilə bağlı müsbət qərar qəbul edib. Qərara əsasən Beynəlxalq Bankın xarici öhdəliklərinin könüllü restrukturizasiyası prosesi zamanı xarici kreditorlar bankın aktivlərinə qarşı tələblər irəli sürə bilməyəcək. Bu qərar Beynəlxalq Bankın xarici kreditorlar qarşısındakı öhdəliklərinin könüllü restrukturizasiyası prosesini dəstəkləyir. Ümumiyyətlə, əsas sual isə açıq qalır ki, bütün bu məsələlər beynəlxalq bankı xilas etməyə kömək eləyəcək, ümumiyyətlə xilas etmək olacaqmı bankı? İqtisadçı ekspert Qadir İbrahimli Azadlıq Radiosunun suallarına belə cavab verir.
Beynəlxalq bankı miqyas baxımından xilas etmək mümkün deyil. Yəni, proseslərin təhlili göstərir ki, istənilən halda beynəlxalq bank kiçiləcək və kiçilmiş halda özəlləşdiriləcək. Yəni, Beynəlxalq Bankın əvvəlki əzəməti, hansı ki, bir qədər əvvəl Beynəlxalq Bank Azərbaycanın bank aktivlərinin təxminən 60-70%-nə yaxında nəzarət edirdi. Yəni, əvvəlki təbii ki, miqyas olmayacaq, kiçiləcək və kiçik bir bank şəklində özəlləşdiriləcək. Yəni, onun dövlətə məxsus olan payı özəlləşdiriləcək. Səbəb edirəm ki, hazırda sadəcə olaraq bu periodda Beynəlxalq Bankın maksimum dərəcədə iqtisadiyyata az ziyan verilməsinə çalışır Azərbaycan hökuməti, çalışır, yəni Beynəlxalq Bankla bağlı qərarlar tövbəkdə Azərbaycan iqtisadiyyatına maksimum dərəcədə az mənfi təsir göstərsin. Yəni, hazırda Azərbaycan hökumətinin çalışmalarının mahiyyəti bundan ibarətdir. Ancaq ki, böyük hesabla təbii ki, Beynəlxalq Bankı xilas etmək mümkün deyil. Bank kiçiləcək və özəlləşdiriləcək, həmin formatda özəlləşdiriləcək.
Qadir bəy, bəs bu bankın ziyanını kim ödəyəcək? Azərbaycan hökuməti, dövlət?
Bəli, bankın ziyanını artıq qərar qəbul edilib. Beynəlxalq Bankın xarici borclarının ödənilməsi dövlət büdcəsinə transfer edilib.
O Beynəlxalq Bankın borclu olduğu qurumlar arasında neft fondu da var, 1 milyard. O 1 milyardı neft fonduna, yəni batacaq həmin pul?
Yox, tək neft fondu deyil, onun arasında SOKAR da var mən bildiyim qədər. Yəni xeyli dərəcədə dövlət şirkətləri də var, xarici şirkətlər də var. Yəni söhbət hələ ki, xarici borcların, Beynəlxalq Bankın xarici borclarının ödənilməsi ilə bağlı qərar qəbul edilib. Yəni bu daxili borclama ilə bağlı hələ ki, qərar yoxdur.
Dövlət hardan ödəyəcək? Elə həmin neft fondundan?
Dövlət büdcəsindən hələ ki, belə bir qərar var ki, dövlət büdcəsinə ödənilsin.
Qadir bəy, bəs o biri bankların axırı nə olacaq? Yəni 11 bankda da o müflis olan?
Yox, bilirsiniz sizlər, Azərbaycanda bank sektorunda olan müəyyən post-devalvasiya dövründə müəyyən təbii ki, bankların sıradan çıxması labüdüdür. Yəni bu bankların çoxu nağdlaşdırma əməliyyatları üzərindən dayanmış banklar idi. Çeşitli bank xidmətləri göstərməyən banklar idi. Yəni ki, təbii ki, devalvasiya dövründə, post-devalvasiyadan sonra həmin bankların sıradan çıxması təbii idi və hesab edirəm ki, bu proses daha böyləcək, yaxın vaxtlarda daha böyləcək bank sıradan çıxacaq və bazarda rəqabət davamlı olan banklar Aslayla da rəqabətə damlı olan banklar qalacaq.
Qadir bəy, bütün dünyada belə olanda güclü banklar da olur, zəif banklar da. Bu güclülər zəifləri özünə birləşdirir, alır, nəyir. Azərbaycanda da elə banklar varmı ki, indi bax, bu zəifləyən bankların hamısını ala bilsin?
Hələ ki, belə bir hal müşahidə edilməyib. Yəni, sadəcə olaraq bu nə görürsün ki, Azərbaycan hökuməti bazara bank sektoruna yeni oyuncuların daxil olmasına maraqlı deyil. Ona görə də hansısa bir investorlara, böyük bir maliyyə institutlarına yaşılış yanandırılmıyor ki, bu ürün gəlin, hansısa banka xilas edin, hansısa banka çağlanmaşdırılmasına kömək edin və s. və ilaxı və yaxud ki, hansısa bankın səhvlərini alın və ona yenidən investisiya qoyun. Azərbaycan hökumətinin hazırdakı siyasəti ondan ibarətdir ki, maliyyə bazarına yeni oyuncular cəlb olunmasın, ənənəvi oyuncular qalsın, ənənəvi oyuncuların siyasi biraz da məhdudlaşdırılsın və bu məhdud çərçivədə oyuncular fəaliyyətlərini davam etdirsinlər ki, bunun da bir neçə səbəbi var. Səbəblərdən biri odur ki, Azərbaycan hökuməti maliyyə axınlarına daha operativ, çevik nəzarət etmək istəyir və o baxımdan da oyuncuların sayının az olmasına maraqlıdır.
Qadir bəy, bəs bu yolun axırı nə olacaq, yəni bu siyasətin?
Mən bunun təbii ki, ömürlükdə effektiv siyasət hesab etmirəm. Yəni hesab etmirəm ki, bu cür ehtiyatlı siyasət, konservativ siyasət, hansısa bir iqtisadi, pozitiv iqtisadi göstəricilərə gətirib çıxartsın. Ancaq hər halda bu hökumətin mövqeyini budur və mən hökumətin mövqeyini belə qiymətləndirirəm ki, hökumət çox konservativ, bir qədər ehtiyatlı siyasət yeridir və təbii ki, iqtisadi böhran dövrlərində belə bir siyasət effektiv olmur. Hökumət daha çox radikal, daha çox riskli addımlar atmalıydı. Mənə gəlir ki, bazara daha çox oyuncular cəlb eləməliydi və təkcə maliyyə sektoruna yox, digər sektorlara, yəni maliyyə sektorlarıyla bağlı dediyim məsələlər eyni zamanda digər sənaye sektoruna da aiddir, emal sənayesi sektoruna da aiddir. Ümumiyyətlə, bazara yeni oyuncular, yeni investisiyaların cəlbi, yeni iş yerlərinin yaradılması tendensiyası çox təəssüf ki, müşahidə olunmur və bu hökumətin ümumi, yəni bir daha qeyd edirəm, konservativ siyasətinin nəticəsidir, mühafizəkar, ehtiyatlı siyasətinin nəticəsidir. Mənə gəlir ki, təbii ki, bu siyasət o qədər effektiv olmayacaq və hökumət gözlədiyi nəticələri əldə edə bilməyəcək.
Bunu iqtisadçı ekspert Qadir İbrahimli deyir. Söhbət isə Beynəlxalq Bankın taleyindən gedir. London məhkəməsi də Azərbaycan Beynəlxalq Bankı ilə bağlı müsbət qərar verdi. Bundan qabaq New York məhkəməsi eyni qərarı vermişdi. xarici kreditorların iddia tələblərindən bankın qorunması ilə bağlıdır bu qərarlar və Azərbaycan Beynəlxalq Bankı üçün müsbət qərarlardır. Ancaq bununla belə bütün bunlar Beynəlxalq Bankı xilas eləyə biləcəkmi?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Bugün dünyanın bütün diqqəti yəqin ki, ABŞ-da FTB-nin Federal Təhqiqat Bürosunun keçmiş direktoru James Comey-nin Senatın Kəşfiyyat Komitəsi qarşısında verdiyi ifadələrdədir. Hazırda o ifadə verməkdə davam edir. Bunu canlı izləyə bilərsiniz Azadlıq Radiosu internet saytından. ABŞ-da Federal Təhqiqat Bürosunun keçmiş direktoru James Comey ifadə verir, açıq ifadələrdir. Comey'nin Senat Komitəsi tərəfindən iyunun 7-sində açıqlanmış yazılı ifadəsində deyilir ki, Prezident Donald Trump ona özünün yaxın adamlarının Rusiya rəsmiləri ilə əlaqələrinə dair təhqiqatların gedişində təzyiq göstərib. Amerikada və bütün dünya boyunca həyəcanla izlənən bu dinləməni canlı Azadlıq Radiosu internet saytında izləyə bilərsiniz. Comey nələr deyib? Comey ifadəsinin əvvəlində deyib ki, məni Konqres 10 il müddətinə Federal Təhqiqat Bürosu direktoru vəzifəsinə təyin eləmişdi. Lakin mən indi başa düşürəm ki, prezident məni hər hansı səbəbdən və ya səbəbsiz olaraq işdən kənarlaşdıra bilərmiş. Suallara cavab verərkən Comey Rusiyanın ABŞ seçki kampaniyasına müdaxiləsinə tam əmin olduğunu bildirib. Comey əmindir ki, Rusiya ABŞ-dakı son prezident seçkiləri kampaniyasına müdaxilə edib. Comey deyib ki, belə bir müdaxilənin mövcudluğunu ilk dəfə 2015-ci ilin yayında bilib. O, Trump'ın onu güya işinin öhdəsindən yaxşı gələ bilmədiyinə görə vəzifədən çıxarmasına dair iddiasını da rədd edib. Comey deyib ki, əvvəllə Prezident Obama ilə hər hansı bir danışıqlarının qeydiyyatını aparmasa da, Prezident Trump'la söhbətlərinin qeydiyyatını aparıb. Çünki başa düşüb ki, Trump bir gün bu söhbətlərin məzmunu barəsində yalan da danışa bilər. James Comey bildirib ki, Prezident ona Rusiyaya dair təhqiqatın dayandırılması barədə birbaşa göstəriş verməyib. O deyib ki, prezident Flynnə dair təhqiqatın qurtarmasına ümid etdiyini bildirib. Comey deyib ki, o bunu hərəkət üçün istiqamət kimi başa düşüb. Comey'nin senatdakı ifadəsi barədə ətraflı Azadlıq Radiosu internet saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər. ATƏT-in bürosu da Əfqan müxtarlığı ilə bağlı bəyanat verib. Bugün bu da Azadlıq Radiosu internet saytındadır. ATƏT-in Demokratik Təhsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun direktoru Michael George Link, Azərbaycanlı jurnalist və hüquq müdafiəçisi Əfqan müxtarlığının oğurlanması və həbsdə onun lamansız davranma ilə bağlı məlumatlardan dərin narahatlıq bildirib. Təşkilatın iyunun 8-də yaydığı bəyanatda deyilir ki, Əfqan Muxtarlığı ilə amansız davranış və onun Azərbaycana qaytarılması məsələsi hər tərəfli araşdırılmalıdır. Michael George Link bildirir ki, bu məsələdə hüquq mühafizə orqanları əməkdaşları tərəfindən hakimiyyətdən istənilən sui-istifadə halları və cinayət əməlləri araşdırılmalı. Bu cür hərəkətlərə görə cavabdehlik daşıyanlar qanun qarşısında cavab verməlidirlər. Onu da xatırladaq ki, jurnalist mayın 29-da oturum izini aldığı Gürcüstandan zorla Azərbaycana gətirildiyini deyir. Jurnalist Cinayət Məcəlləsinin 315.2 maddəsi ilə hakimiyyət nümayəndəsinə müqamət və ya zor tətbiq etmədə ittiham olunur. Məhkəmənin qərarı ilə ona ilkin istintaq dövründə 3 aylıq həbs cəzası verilib. Bütün bunlar Azadlıq Radiosu internet saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურიდან. ჩვენც რადიო თავისუფლებას თავაზობთ პროგრამა უხილავ ფარდას.
ჩემი სასწავლებლის სისტემა მომწონს იმ ხრივ, რომ წვალება არ არის სწავლა ჩვენთან.
რაც ბრუნოს ჩამოვედი, უფრო და უფრო რწმუნდები ერთ მთავარ საკითხში, რომ წავლა საკუთარი საზოგადოების გარეთ დამოუკიდებლად ცხოვრება, საკუთარი თავის ძიების პროცესს უფრო სასიამოვნოს ხდის.
უხილავი ფარდა იმაზე, თუ როგორ ცხოვრობენ და სწავლობენ ქართველი სტუდენტები უცხოეთში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.